እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ምስ ክልተ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ ምስሕሓብ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣብ ዜናታትና ክንሕብሮ ጸኒሕና ነርና። ንምዃኑ ኣብቲ ምስሕሓብ ዘይኣተዉ ካልኦት ከም ዓረና ትግራይ ዝበሉ ፓርቲታት ከ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንታይ ይብሉ ዝብል ሕቶ ሒዙ ተወልደወለ ገብርኤል ንሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ደው ኢሉሉ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ራይ መስግን ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ካብ መቐለ። ኣብዚ ቕንያት እዚ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ክልተ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ኣብ ምስሓሓብ ኣለዉ። ምርጫ ቦርድ ማለት ክሳብ ዝሓለፈ ሰኒ ናይ ውሽጢ ፀገማትኩም ድሕሪ ዘይፈትሑኹም ስጉምቲ ክወስድ የ ኢሉ ነይሩ። ድሕሪኡ ሶኒ ምስ መፀ ከዓ እንደገና ንክልተ ሰሙን ኣናዊሕዎ ኣሎቱ መጠንቀቕታ። ብካልእ ወገን እዞም ተቃወምቲ ኣብ ውሽጥና ምንም ፀገም የብልናን በቲ ናይ ውሽጢ ዘንብና ኢና ንኸይድ ዘለና ዝጣሓስናዮ ሕጊ የለን ይብሉ ኣለው። እስከ እስኻትኩም ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ላዕላውነትን ካብዞም ክልተ ውድባት ወፃእ ከም ምኾንኩም መጠን እቲ ዝግበር ዘሎ ምስሓሓብ ከመይ ኹም ትግምግሞ?
ያ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን መረፃ ዘጋጥም ትጓንፎ እዩ። እዚ ድማ ኢህአደግ ኣብ መንጎ ዘእትዎም ኣካላት ዝፈጥሮ እዩ መብዛሕትኡ እዋን። እዚ ድማ ብምክንያት ሕገ ደንቢ ርእሳ እዩ ዝቐርብ። እቶም ፓርቲታት ከም ዝሪኦም ዘለና በተለይ ኣንድነት ብቀረባ ዝፈልጦ እቲ ምርጫ ብሎ ቅርቦ ዘሎ እንተ ደኣ ብሕገ ደንቢ ክመሰረት ዘይኸድኩም ዝግምቲ ክወስድ እየ ዝብል መጠኑ ዝሰሓተ ይመስለኒ። ምክንያቱ ኣንድነት ጉባኤ ፀዊዑ እቲ ጉባኤኡ ብምሉእ ድምፂ ዘፅድቆ ውሳነ ክቕበል እናተገብኦ ዝተወሰኑ ኣሽተርተ ስራ ዝኾኑ ኣባላት ብዝፈጠርዎ ግርግር ፓርቲ ከም ፓርቲ ምውጋዝ ትክክል ኣይመስለናን።
ኣቶ ዓንዶም ኢህአደግ ኣስሊኹ ዘእትዎም ሰባት ዝፈጥርዎ ፀገም ኢልካ ነርካ እንታይ ማለትካ እዩ?
ኣብ ኩሉ ግዜ መረፅ ኣብ ምስ ቀረበ ኢህአደግ ናይ ባዕሉ ሰባት ይምድብ እዩ ክትልሉ ይኹኑ ክርብሹ ግርግር ክፈጥሩ ሕብረተሰብ ኣብቶም ፓርቲታት ስምምዕ የለን ዝብል ኣረዳዳእ ክሕዝ ዝልእኾም ሰባት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ዝፍለጡ። እዚኣቶም እቲ ሕገ ደንቢ እንተይኽበሩ ኣብ እዋን ምርጫ ብፍላይ ግርግር ዝፈጥሩን ናይ ምርጫ ኣቅጣጫ ክቕይሩ ዝኽእሉ ሓደ ሜላ ገይሩ ስለ ዝጥቀመሉ እዚ ከይድ እዚ እንተለመደ ተግባር እዩ እና እዚኣቶም ድማ ብሕገ ደንቢ ፓርቲ መሰረት ገይሮም ዘይኸዱ ስለዝኾኑ ያው እንተለመደ ተግባር እውን ያው ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ።
ስለምንታይ ይመስለካ ሕጂ ንዩዲጀን መኣድን ታርጌት ወይ ዕላማ ገይሩ ኢልካ ተኣምን ከምኡ ክገብር ዝኽእል ተኮይኑ ካልኦት ውድባት እውን ኣለዋ ስለምንታይ ኣብ እን እናተኪሩ ትብል?
ያው እዚ ኩነታት ኣብ ኣንድነት ይኹን ኣብ መኣድ ጥራሕ ዝሰርሕ ኣይመስለኒ። ምክንያት እንዳፈጠርካ ድርድር ምፍጣር ኣብ ቀፃሊ ካልኦት ፓርቲታት እውን በተለይ ቶም ጠንካራታት ዝበሃሉ ፓርቲታት እዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ከጓንፎም ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ቶም ጠንካራ ፓርቲታት ህዝባዊ ድጋፍ ዘለዎም ፓርቲታት ብዘለዎም ተሰማዕነት እንተቐፂሎም ኢህአደግ ከሽንፍን ይኽእል እዮም ዝብል ግንዛበ ስለ ዘለዎ እዚ ተጓንፎ ኣብ ኣንድነትን ምኣድን ጥራሕ ዝሰርፍ ኣይመስለንን።
ሕራይ ኣቶ ዓንዶም ሕጂ ናብቲ ሕገ ደንቢ እንተኣቲና ንምኳኑ ምርጫ ቦርድ ኣብዞም ውድባት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ እዞም ንምርጫ ዝቀርቡ ተቃወምቲ ውድባት ፓርቲታት ዘለዎ ተራ እንታይ እዩ? ስልጣኑ ማዕረ ክንደይ ኣብ ናይ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ናይቶም ውድባት?
ከዚ እቶም ዝጣሓሽም ዝበሃሉ ሕገ ደንብታት ውሳነታት ዘይምክባር ዝብል እዩ። እዚ ኣብ ናይ ኣንድነት ክንወስድ ከለና እቲ ናይ ፓርቲ መሪሕነት ጉባኤ ይውስን እዩ ዝብል ጉባኤ ዝመርጦ መሪሕነት ቅሬታ ኣቅሪቦም እቶም ሓደ እዚኦም እውን ኣፅሊኦም ሰዲዶም ስለዚ ዝተወሰኑ ቅሬታ ስለዝሕደሩ ኣይተሰማዕና ኸኑ እሞ ክሳብ ስምምዕ ተካይዱ እንደገና ኣካይድዎ እዩ ዝብል መልሲ ተዋሂዎም። ክኾኑ ዝግብኦ ዝነበረ ግን ሓይድ ሕድ ዝተፃሓሱ ኣንቀፃት ሪኢካ ቦት ሕገ ደንቢ ታይታይ ተፃሒሶም ታይታይ ተኸቢሮም ኢልካ እቶም ክኽበሩ ዝግብኦም ነጥብታት ኣንቀፅ ብዓንቀፅ እዚኣ ክተማሓሽዋ ይግብኦኩም እዚኣ ክትሕማሓሽዋ ይግብኦኩም ኢሉ ሓደ ክልተ ኢሉ እዩ ክትቆይቱ ክቐርቦ ዝግባእ ነይሩ እቱ ሕገ ደንብታት ይኹን እምበር ብደፈንኡ ባዕልኹም ተረዳዲኡኩም ውፅ ኢልዎም ክፅበየኩም እየ ኢልዎም ባዕልኹም ወድእዎ ኢልዎም ንፁር ዝኾነ መምርሒ እውን ኣይሃቦምን። ስለዚ ናብ ግጭት መንገዲ ከፊቱ እዩቱ ኣካይዱ ናይ ምርጫ ቦርድ እዚ ድማ ኣብ ገዛእ ፓርቲ እውን ኣፈላለያት የጋጥም እዩ ካልኦት እውን ኣፈላለያት የጋጥም እዩ ኣብ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲን ኣብ ናይ ገዛእ ፓርቲን ኣፈላለያ ኣለዎ። ፎር ኤግዛምፕል ሳን ፈለስተን አብዘጋጠም አፈላላይ አምናይ ህወሓት ኢህአደግ ስጡ ልዩ ብተዓዛምነት ክሳብ ነገር ተፈቲሑ ልውዳ እዩ ተጠቢዎ ከምቲ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣትዩ ክዘርግን ከበላሽና ይግባእ ነይሩ ባህላ እዩ
ሕጂ ንኣብነት እዞም ክልተ ፓርቲታት ቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ትማሊ ሓደ ኣብ ፓርላማ ዘለዉ ተቃዋሚ ኣቶ ግርማ ሰይፉ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ጣልቃ ይኣትሎ ቦርድ ምርጫ እዚ ከዓ ዕላምኡ ኣብቲ ምርጫ ንጡፍ ተሳትፎ ንከይንገብር እዩ ኢሉ ነይሩ ከምኡ ናይ መኣድ ኣቦ መንበር ኣቶ ማሙሸት ኣማረ እውን ሓፈሻዊ ጉባኤ ጌርና መራሕትና መሪፅና ኣለና ምርጫ ቦርድ ባዕሉ መራሕቲ ክመርፀልና ደሊል ተዘይኮኑ ዝብል ዓይነት ርእቶ ሂቦም ነይሮም ሕጂ ምርጫ ቦርድ ንሱ ዝደልዮም ሰባት ኣብኡ ክእቱ ወይ ክመርሑ ኣብቶም ተቃውምቲ ውድባት ደልዩ ከይንብል እዞም ዝወፁ ዝበሃሉ ዘለዉ ገለ ሰባት ናብቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ፀዊዕና እዮም እውን ኣይመፁም ይብሉ ኣለዉ እዞም ተቃወምቲ እንደገና ክሳብ ሕጂ መነመን ምዃኖም እውን ኣይተፈልጡን ንሽሞም ኣይንፈልጦምን እንደገና ወኪላትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እውን ክረኽብዎም ኣይከኣሉን ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ህዝብስ ሓደ ነገር ንፁ መልእኽቲ እንታይ እዩ ይረክብ
እቱ ክሓልፍ ተደልዩ ዘሎ መልእኽቲ ተቃወምቲ ሓደ ኮይኖም ክመርሑ ኣይኽእሉን ዓቕሚ የብሎምን ዓርሶና ዓርሶም ክስማዕሙ ኣይኽእሉን ዝብል መልእኽቲ ብኢህደግ ክሓልፈሉ ይደሊ እዩ እዚ ድማ ብመዳይ ኣንድነት እቶም ሰባት ውሑዳት እዮም ጉባኤ እውን ተሳትፎም ነሮም እዮም ዝተሳዒሮም እዮም እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ብድሕሪኡ እውን ሙሉእ ኣባል መፅኡ ጉባኤ ካይዱ እዩ ጉባኤ ካይዱ መራሕቲ መሪፁ ኩሉ ነገር ኣስተካኪሉ እዩ እንታይ ኢሉሎ ግን እቲኦም ክልተ ሰለስተ ሰባት እዮም ቅሬታ ተሃልይዎም እውን ሕድሕድ ነጥቦም እዩ ሒዚ ክቀርብ ግባእ ነይሩ ሕድሕድ ነጥቦም እዚአን እዚአን ኣስተካኪሉ ኣቐዲሙ ነፂሩ ክህቦም ነይሩ ሕዚ ግን ተባዕልኹም ተረጋጊእኹም ንሑም ዝብል ንግጭት በሪ ዝኸፍት እቶም ሕገ ደንቢ ዝጣሓሱ እውን ናይ ልቢልቢ ክስምዖም ዝገብር እቲ ኣቶ ግርማ ሴፍ ዝበልዎ ትክክል ይመስለኒ ኩሉ ግዜ ምርጫ ዝቐርበ ወቅቲ ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋት ምፍጣር ናይ ምርጫ ቦርድ ድልየት ጥራሕ ኣይመስለኒን ናይ ኢህደግ እውን እዩ ስለዚ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ለይ ምዃኑ እውን ሓደ ኣመላኻሲ እዩ እና ትክክል ተዝኾኑ ነይሩ ከምቲ ንኢህደግ ልህቦ ግልጋሎት ነቶም ተቃወምቲ እውን ተመሳሳሊ ግልጋሎት ክህቦ ይግባእ ነይሩ እዚ ግን ክገብር ኣይተረኣየን ስለዚ ኢህደግ መዳይ ምርጫ ቦርድ ገይሩ ተኣማንነትን ተቐባልነትን ተቃወምቲ ንምድኻም ኢሉ እውን ካብቱ ውድድር ወፃኢ ንምግባር እውን ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላ የለ ዘሎ
መቐፀልታ ናይዚ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝቕፅል ክቐርብ እዩ ዓረና ትግራይ ኣብቲ ምርጫ ዝህለው ተሳትፎን ብድሆታትን ክነልዕል ኢና ንሎሚ ንኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ